Dzēniekam Vilim Plūdonim 140 gadu jubileju un lai novadnieku godinātu Bauskā tapis un šajā nedēļas nogalē svinot Bauskas 405. Gadskārtas svētkus arī tiks oficiāli atklāts šis piemineklis. To pasūtījusi Bauskas novada doma un pieminekļa autors ir tēlnieks Ģirds Burvis. Un darba devīze ir uz saulaino tādu, un lai uzzinātu vairāk, esam sazinājušies ar Anitu Rozentālu laikraksta Bauskas dzīve galveno redaktoru. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, jā. Tad kā izskatās jaunais piemineklis sākumā?
Sākumā kā izskatās? Nu, rīdzinieki varbūt uzreiz var iedomāties mazliet to Grīziņkalnā novietoto skulptūrālo grupu, kas Daglava romāna rīdziniekiem veltīta. Kaut kas maķenīt līdzīgs varbūt skatītājiem uzreiz šķiet, bet autors pats saka, ka tikai autora rokraksts ir līdzībās, gan tehnika, gan vispārējais ir citādāks. Vils Plūdoņa piemineklis Vilim Plūdonim mums ir izgatavots no nerūsējoša tērauda un termiski pēc tam īpaši tonēts, tur īpaša tehnika, esot, tēlnieks pats saka, tādu pirmo reizi Latvijā viņš ir izmēģinājis, un piemineklis mums ir tādā bronzīga gaišā nokrāsā, un tad saules stari viņā spēlējas un dažādās krāsās laistās vispār brīnišķīgi.
Sakiet, tad nu, Bauskā nav sevišķi daudz pieminekļu, tā ir cirdēts.
Šis mums patiesībā ir pirmais piemineklis, tālab mēs visi esam ļoti, ļoti priecīgi. Un gandrīz katrs uzrunātais bauščinieks saka, ka visu pirms pozitīvi ir tas, ka vispār Bauskā ir tapis kāds piemineklis. Un īpaši unikāli tas ir, ka tieši Plūdonim šim tiešām absolūti vienreizējam Eiropas līmeņa liro etiķim. Tik daudz gadus mums, tā teikt, pirms tik daudziem gadiem šeit dzīmīs audis un skolā gājis šis literāts, un viņam nav bijis joprojām ne piemiņas vietas, ne pieminekļa Bauskā. Nu, tas ir. Tas ir saules dārzā, garšo saules dārzu nelielo skvēriņu tieši garām iet Plūdoņa vārdā nosauktā iela un no pieminekļa pats Plūdoņas uz to ielu un mums, kas pa viņu steidzas, tā noraugās. Un interesanti ir izveidots, ir gan Plūdoņas ar visu, tā teikt, viņam raksturīgo tradicionālo platmali, brillēm un spieķi un līdzās ir tādas tā kā plāksnes, nu, varam iedomāties, ka tās varbūt ir grāmatas lapas, un uz tam, kā tēlnieks Zirds Burvis pats teica, viņš ir izveidojis savu Plūdoņa dzejas izlasi. Tur uz tām plāksnēm varam lasīt gan šo citātus no poēmas uz saulaino tāli, un no tās lapas aizlido gulbis, un no otras lapas, kur ir patriotiskais zejolis tev mūžam dzīvot Latvija, tai līdzās stāv pats dzejnieks. Nu, pilsētnieki tiešām ir sajūsmā par to, ka ir šis piemineklis, un tā kā pašlaik vēl, kā mēs neimies, piemineklis ir ietīts celofānā, īpaši tā izpētīt, katrs garām gājies to nevar, tomēr tie, kuri jau ir pamanījušies, saka, ka viņiem arī patīkot gan tās proporcijas, kas ir nelielajam skvēram, saules dārzam atbilstīgas, gan arī tā doma un ideja, kas ir ielikta par to tālumu, brīvības ilgām ceļu, kustību un uz Plūdoņa piemineklis stāv uz dolomīta akmeņu pamata, tur ar var tā skaisti, romantiski un simboliski savilkt visu kopā, ka viņš stāvēs uz dzimtās zemes dolomīta un ar skatienu pavadīs gan gulbjus lidojam, raudzīsies nākotnē, pavadīs bauščinieks, kas nāks lasīt viņa dzeju vai steigsies garām pa Plūdoņa ielu savās gaitās.
Sakiet pilsētas viesiem, kas šodien un rīt dosies brīvdienās uz Bausku, kas vēl būs tāds interesants pieejams? Protams, šis būs apskats objekts numur viens.
Šis būs numur viens. Es tā aizrāvos, jo mums tas tiešām ir milzīgs notikums. Un jau šodien var atbraukt un uz Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeju. Tur tiks atklātas divas izstādes. Viena būs tikko, kā beidzas mums plenērs Bauskas vasara, un dažādi mākslinieki būs Bauskā plenēru laikā tapušos darbus izstādījuši, un pēc tam otra izstāde mūsu mīļajai pilsētai Balskai 405, kur būs gleznas ne tikai no muzeja krājumiem, bet tajā ir iesaistījušies daudzi pilsētnieki, vietējie uzņēmumi iestādes, kuru krājumos ir gleznas, kurās redzam Balsku, un tā ir tāda ļoti emocionāla, ka mēs visi veidojām šo izstādi. Tas ir šodien, un vakarā vēl ir kora mežotne koncerts, šis koris tikko notikušajā pasaules kora olimpiādē piedalījās konkursā un guva zelta diplomu ļoti labs augstas raudas koris, to arī ir vērts noklausīties, bet viss lielā, lielā padarīšana mums ir rīt, sestdienā, tad būs gan vietējā uzņēmēja kluba Balska 97 rīkotais autorallīs, ja kāds vēlas var braukt piedalīties, un būs tātad pulksteni 11. Plūdoņa pieminekļa atklāšana, pēc tam svētki atklāsies Rāts laukumā, ar dažādām izdarībām mums sabraukuši daudzi ciemiņi Balskas sadraudzības pilsētas no Zviedrijas, no Polijas, no Gruzijas. Būs jāsās, kā mēs smējamies, dedzīgās, ugunīgās gruzīnu dejas. Un kas nav bijis Balskā vēl līdz šim, turpat uz Rāts laukuma, tātad koncerts, un var apskatīties arī Balskas Rātsnamu, kas nebūtu netik sen, vēl ir atjaunots un atvērts publikai, un būs gājiens pilsētas iedzīvotāju uzņēmumu iestāžu cauri pilsētai vīsies, un tas arī būs teatralizēts ar plūdonim veltītu motīvu. No plūdoņa Dairades tēlos būs jātērpjas un jāizrādās. Nu, es domāju, ka
pasākumu netrūks, pavisam noteikti. Interesanti
varēs pavadīt rītdien un noteikti vēl svētdien, ja kādam iznāk iebraukt, jāatbrauc uz Balskas pili. Tur būs palkošanās turnīrs pilī un dažādi senas cirka un žonglēšanas izdarības un graznos tērpos senās viduslaiku dejas tiks dejotas. Īstenībā katru dienu būs ko darīt un pecēt.
Jā, jāsaka, ka Bauska šodien noglē arī konkurē ar citām pilsētām, neskaidāmās pilsētās pilsētas, bet šķiet, ka ir ko piedāvāt jums. Liels paldies šajā rītā par sarunījums.
Jā, lai visiem laba diena.